ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም ኣንፀብፃብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝተጠቕሰ ክንደይ ፖለቲካ ፓርቲታትን ሕፅያትን ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ክልል ትግራይ ኣቶ ወልዲ ጊዮርጊስ በላይ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ክንደይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ እውን ብምግላፅ ይጅምሩ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዛግድ ክሻብ ለካቲት 4/7 ፓርቲታት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ሕወሓት 38 ኣባላት ንፓርላማ ብእጩይነት ኣሰሊፉ ኣሎ። ንክልል ቤት ምክሪ 152 ኣሰሊፉ ኣሎ። 7 ፓርቲታት ኣለዉ። ዓረና መድረክ፣ ኢደፓ፣ ኢድህ፣ ኢፍድሃግ፣ ኢፍድሃግ ቅንጅት፣ ኢድኤን፣ ኢድኣን ዝበሃሉ ንፓርላማ 78 ኣባላት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ናይ ሕወሓት ወሲሕካ 234 ንክልል ቤት ምክሪ ኣባላት ናይ ሕወሓት ሓዊስካ ተመዝጊቦም ኣለዉ።
ናይ ሕድሕድ ካልኦት ፓርቲታት ብዝርዝር ዶ ይገልፁለይ ኣቶ ወልደ ጊዮርጊስ?
ካብ ሕወሓት ቀፂሉ ናይ ዓረና መድረክ እዮም ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሕፅያት ተመዝጊቦም ዘለዉ። ንግዜ ግን ዓረና መድረክ ንፓርላማ 27 መዝጊቡ እኒኦ። እዚ ከም ስለ ዘለኹ እርግፀኛ ንኹን ተፅዕኑ ስበፅሐና እዩ። ንክልል ቤት ምክሪ ድማ 61 ኣመዝጊቡ እኒኦ ማለት ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት 4 ንፓርላማ ኣመዝጊቡ ኣሎ፣ 11 ድማ ንክልል ቤት ምክሪ ኣመዝጊቡ ኣሎ።
እቲ ቅጥዒ ዛግድ ክበፅሐ ይነብሮን ማለት ድዩ?
ገና ከፊፉ ክስራሕ ስለ ዘለዉ እያ። ካብ 38 ምርጫ ክልላት ስለ ንእክቦ ኔትወርክ ሽግር እውን ግዛዕ እውን ስለ ዘለዉ በዚታት ይምበር ብካልእ ይኮነን።
ተወልደ ጊዮርጊስ ብቐፃልነት እቲ ምርጫ ብተኸታታሊ ከምዚ እናደወልና ክንዘራረብ ኢና እሞ ንሎም ማዓንቲ ግን ንግዜኹም ብሽበይን ብሽብ ሰማዕትን የመስግን ይቀኒለይ።
ኣነ እውን ኣቶ ገብረ ብጣዕሚ ክብረት ያበለ ይቅኒለ።
ንኣቦ እምበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ካብ ከተማ መቐለ ብቴሌፎን ኣዘራሪበዮም ኣለኹ። ዓረና ንፓርላማ ኢትዮጵያን ቤት ምክሪ ክልላዊ ትግራይን ክንደይ ሕፅያት ኣመዝጊብሎ ኢል ሓቲተዮም ናብ ዝህቦ መልሲ ክንሓልፍ።
ዓረና መድረክ በልበል ንዋና እንበር ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ናብ ፌደራል እስራኤል 9 ተወዳደር ተቕሪቡ ኣሎ። ክልል ድማ 70 ተወዳደር ተቕሪቡ ኣሎ። ኣብ እስራኤል 3 ምርጫ ክልል ክወዳደሩ እዮም። ሓደ ክማላ ኣለዎ ልብል ብቶም ናይ ምርጫ ክልል ሓለፍቲ ንቐርብ ነበረ። ብሓደ ግዜ ኩሉ ናይ ገንዘብ ችግር እውን ናይ ቦታ ናይ ስራሕ ችግር ከርኩሎ ይኸኣሉ ዝተረፉ ኣለዉ። ግን ኣብ ትግራይ ዘለዋ 38 ናይ ምርጫ ክልል እየን። ካብዚአን ኣብ እስራኤል 9 ፌደራል ምክር ቤት ቀሪብና ኣለና። 70 ድማ እስራኤል 3 ምርጫ ክልል ወዳደሩ ማለት እዩ።
ኣብዝሓለፈ ምርጫ ቅድሚ 5 ዓመት ክንደይ መዝጊብኩም ነይርኩም?
ኣብ 33 ናይ ምርጫ ክልል ቀሪብና ነርና ንፌደራል እውን ንክልል እውን 2002 ናይ መዘጋግባ ኩነታት ዝነበረ ናይ ከዚ ፍልይ ኢሉ እዩ ብዙሕ ሪኳርመንት እኒኦ ብሓደ ሻዕተት እኮ ሓደ ናይ ገንዘብ ችግር እኒኦ ገሊኡ ማእኸል ዓዲ ህሊ ገሊኡ ፊልዲ ህሊ ገሊኡ ናይ መንግስቲ ስራሕ መዋሳወሲስን ከምዚ ዓይነት ችግራት ስለ ዘጋጥም መንግስቲ እውን ያው ንዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ስራሕ መካየድ ንዕለት ተዕለት ስራሕ መካየድ ኢሉ ገንዘብ ምደብ ኢሉ ለፍቲ ኣዋጅ ኣሎ። ግን እስራ ዓሞ ትገብር ምንም ለይተተግበር ኣዋጅ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ፋይናንስ እቶት ንምዕባይ እውን ብዙሕ ችግር ኣለዎ። ሕብረተሰብና እውን ድካ ዩ ልዕልክነት እውን ምፅዕ ፅዕንቶ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኩሉ ተንቀሳቂስካ ካብቲ ዝሓፀረ ግዜ ንምራም ናይ ገንዘብ ችግር እውን ስለዝነበረ እምበር ኣባላት ኣብ ኩሉ ምቕራብ ይከኣል እዩ ነይሩ።
ኣቶ ብርሃኑ ብዛዕባ እቶም ናይቶም ተወዳደርቲ ብሓፈሻዊ መልክዑ እንታይ ክበሃል ይከኣል?
ካብ ኩሉ እዮም እቶም ዝበዝሑ መናሰይ እዮም። እቶም መናሰይ ኮይኖም ድማ ዝተምሃሩ እዮም። ካብ ገጠር እውን ኣለዉ፣ ካብ ከተማ እውን ኣለዉ። ወሩ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ውሕዳት እየን። እቲ ካሊኡ ግን ነባራት ኣባላት ኣለዉ፣ ሓድሽቲ መናእሰይ ኣባላት ኣለዉ። መብዛሕትኦም ተምሃሩ ሰባት እዮም፣ መምሃራን ዲፕሎማ ዝበዝሑ ግን ብድግሪ ዝተመረቑ እዮም።
ነባራት መራሕቲ ህወሓት ዝነበሩ ተመዝገቦም ዘለዎ ብዚ ናይ ሃገራዊ ይኹን ክልላዊ ቤት ምክሪ
እወል ተመዝገቡ ኣለዉ። ለምሳሌ ኣቶ ገብሩ ኣስራት፣ ወይዘሮ ርጋሽ ኣዳነ። ኣቶ ገብሩ ኣስራት ናይ ፌደራል ምክር ቤት ኣብ መቐለ ይወዳደሩ ኣለዉ። ወይዘሮ ርጋሽ ኣዳነ ድማ ኣብ መቐለ ንናይ ክልል ምክር ቤት ይወዳደሩ ኣለዉ። መስረቲ ዝኮኑ ኣነ እውን ካልኦት ኣቶ ክርማይ ዝበሃሉ እውን ኣለዉ ናይ ቁፅር ኮሚሽን ኣቦ እምበር መብዛሕትኦም መናእሰይ ዝተምሃሩ ዝኾኑ ገሊኦም መሰረት እዮም፣ ገሊኦም ድማ ድሕሮም ዝሰዓቡ እዮም። ስለዚ ሓይሊ ግን ድሕሪ ዝመፀ ብዙሕ ዝበለ መንእሰይ እዩ እኒኦ።
ኣብዚ ቀረባ ጎስኳስ ናይ መረፅኒ ምልዓል ወፍሪ ክጅመር እዩ። ከመይ ተዳልዩምኩም ኣለኹም?
እንድሕር ተመሪፅና ክንፈትሖም ንደልዮ ፀገም ብከመይ እውን ክንፈትሖም ንኽእል ናይ ሬድዮ ሚድያ ናይ ቴሌቭዥን እንድሕር ተባሂቡና ኣብ ትግራይ ኮይንና ወይ ብኢትዮጵያ ደረጃ ድማ ደርክዘሎስ ብልተገነ ናይ ሚድያ ዓድል ኩሉ ኣብ ዘ ልምብፃሕ ክንምክር ኢና። ስለዚ ብከምዚ ተሓሳብና ክበፅሕ እዩ። ምርግፅ ህዝቢ እኳ መማረትን ያታይኹም ንመስል እውን ንተወረዶዎ እዩ ኣብ 2006 ናብ ዝቀረባ 2007 መጀመርያ ዓመት እውን ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብበዝሒ ናብ ህዝቢ ዘርጊሕና ስለዝነበርና ሓሳብና ንተወረዶዎ እዩ ዋና ችግር እኒኦ ሓሳብ እንደገናዊ ናይ ምርጫ ውድድር ኣስሕታት ዝብል ምብፃሕ ግን ክጋጥሙ ንኽእሉ መሰናኸላት ብዙሕ ከበድቲ ነገራት ከምሉ ኣለዉ እዩ ብምሉእ ሓይድና ንምስራሕ ንምኩር ኢና።
ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ብወንበር ዓረና ትግራይ ንዝሃብኹምኒ ቃለ መልልስ የቐኒየለ
ብጣዕሚ ኢለ መስግና ኣለዎም።